teñen entre as súas expectativas contratar nos vindeiros 4 anos un total de 20 traballadores, que sabedes que este é outro obxectivo importante do Lugo Transforma, de crear emprego, emprego de calidade, emprego cualificado, emprego que permita afianzar e darlle oportunidade á mocidade de que atopen un traballo que lle permita desenvolver unha carreira profesional na nosa cidade. A compañía, ademais, xa está domicilizada en Lugo, está na rúa Monforte, e se incorporará pois, ao fondo baixo a modalidade de follow-on, de maneira que se alcanza determinados fitos, que xa teñen establecido con Torsa, poderá obter outro investimento adicional de outros 50.000 euros. Que eu estou convencida de que así será, e que eso redundará pues, no beneficio da empresa, pero no beneficio do crecemento da cidade.